Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Jamen, mit navn er Else Skjold. Jeg er lektor i design og bæredygtighed på Designskolen Kolding. Og for nogle uger siden, der fik jeg en mail fra en journalist på 24/7, der skrev det her. Jeg synes, at hele problemstillingen og modebranchens mange aktuelle skandaler er forfærdeligt spændende. Guccis ansættelse af en diversitetsdirektør efter blackface-kritik, kritik af Kate Perrys blackface-sko, Burberry's lykkehættetrøje. For er det brugerne, der er for sensitive, og er det modens pligt at se og udfordre? Og hvad siger moden om vores samtid? Og det første, jeg tænkte, det var, at der var mange, jeg kunne invitere ind og tale med om det, der måske havde forstand på diversitet og mode, marginaliserede grupper. Og det, jeg tænkte, det er, jeg tror lige, at jeg gerne vil gå lidt op i klinge, hvilket afslører jeg har set rigtig meget Tour de France. Og gerne se på det sådan lidt højere op fra og lidt længere tilbage i historien. Og det har ledt mig frem til, at jeg nu sidder på Designmuseets bibliotek. Vi er her før biblioteket åbner, så lige nu er der stille. Der går nogle mænd rundt uden for døren og laver nogle praktiske ting, de kun kan lave, når der er lukket. Og måske kommer der nogle unge studerende eller nogle forskere i design eller tøj eller møbler eller alle mulige ting ind og taler lige så stille og sidder her og læser her i det her sted, hvor jeg i hvert fald selv er kommet utrolig meget. Både på biblioteket og inde bagved i alle deres utrolig spændende samlinger, som ikke alle sammen er dokumenteret, men som har en fuldstændig fantastisk rigdom, der fortæller om vores designkultur her i Danmark. Så det er her, vi sidder, mig og min gæst. Vi sidder i sådan nogle meget, meget sjovt udformede lilla puffstole, som vi har insisteret på, at vi gerne vil sidde i, selvom det ikke er helt godt for mikrofonen. Men vi har insisteret på at prøve. Det, som jeg svarede den her journalist, det var nemlig, jeg tænker, at vi kan slå en flot bue fra nutidens mange skandaler, shitstorms, til som du skriver, hvad modens rolle egentlig er, hvad den har været før, og hvor den er på vej hen. Hvilket i den grad berører de kontroverser, der sker for øjeblikket i min optik. Og så tænkte jeg, at ligesom i Jeopardy, så vil jeg egentlig gerne spørge en ven om det. Og derfor så har jeg inviteret min ven, professor Marie-Louise Nosch. Og du ved noget om altså tøjkultur og hvad vi mennesker har gjort med tøj fuldstændig tilbage til, da vi overhovedet begyndte at have taget noget på. Altså da vi mistede pelsen og fik den tossede idé at flytte steder hen, hvor vi blev nødt til at have noget på, der kunne beskytte os mod vind og vejr. Så gjorde vi noget. For mig, du har været centerleder ude på Center for Tekstilforskning, og for mig, der er I sådan nogle Indiana Jones tøjforskere, der kan alle mulige gamle, glemte sprog, og ved alt muligt helt vildt om fibre og mærkelige plader med bandbuller fra hustruer til mænd, der er flere tusind år gamle, og alle mulige forfærdeligt spændende ting. Så i det her moras, hvor vi i dag står med en mode, som jeg jo mener er lidt ved at faktisk brænde sammen, som den er. Altså en mode, der handler om, at vi skal have noget nyt hele tiden, at det er noget med nogle catwalks, at det er noget med, at nu er det grønt, eller nu er det lilla, og den farve, der var der sidste sæson, den dur lige pludselig ikke mere. Alle de her ting, som de fleste mennesker tænker over, at det er det der mode. Der tænkte jeg, skulle vi ikke lige snakke om, hvad er overhovedet det her tøj for noget? Og hvis vi kigger ud over vores egen tid og tilbage i tiden, har du så nogle gode eksempler på, hvordan altså man har gjort før nu?
Jeg tror altid...
Og kan du lige, undskyld, fortælle lidt mere om dig selv?
Det, kan jeg godt elske. Jeg hedder Marie-Louise Nosch, som sagt, og jeg er egentlig professor i antikhistorie, men blev meget tidligt interesseret i meget gamle indskrifter fra bronzealderen, og overrasket over, jeg elskede jo skrift, og jeg elskede at decifrere og finde ud af, hvad de her mærkelige tegn kunne stå for. Men det, jeg blev overrasket over, det var, at de handler om tekstil næsten alle sammen. Og vi er jo meget langt fra tekstilproduktionen i dag. Det er noget, som foregår på nogle fabrikker, vi ikke engang ønsker at se. Så jeg var nødt til at gå dybere ind og arbejde med designer og med tekstilarkeologer for at finde ud af, hvad er det, de er så optaget af. Og det er, at tekstil er ekstremt tidskrævende at lave, så du er nødt til i hvilken som helst organisation, husholdning, stat, så du er nødt til at have styr på dine folk og have styr på kvaliteterne og have styr på, hvad de laver. Så derfor har vi så mange tekster om det. Men når du taler om mode, altså jeg vil sige, på den ene måde vil jeg sige, vi er ked af at tale om mode i oldtiden, fordi mode har noget cyklisk kapitalistisk i sig med at smide væk. Og det har man ikke. Det er en helt ny ting for menneskeheden, at man smider tøj væk. Helt nyt. Det har vi ikke gjort i mange, mange, mange tusind år. Altid har vi bevaret det og genbrugt det på alle mulige måder. Det betyder ikke, at der har selvfølgelig altid været mode, fordi nogen har været flottere end andre, og nogen har haft nogle fancy ting, nogle muslingeskaller, eller har kunne farve deres tøj på en mere fancy måde. Så der har altid været sådan den der taktile, visuelle side af at se godt ud. Men det er ikke sat i system som fashion, som det I ved rigtig meget om, og som er det system, som du jo har tit beskrevet for mig, er egentlig ved at bryde sammen nu, fordi der er nogle nye tendenser, der kommer op i vores forbrug, som ikke rigtig passer med det. Vi har lyst til at bruge vores tøj på en anden måde, og vi ved godt, at CO2, børnearbejde, forurening, alt det her er noget, der følger med det modesystem, vi har. Mm. Så jeg har taget min synål med, og så her i interviewet, så vil jeg sidde og reparere på en knap på min jakke, for at følge lidt op på det, som I jo taler, eller vi taler om, at vi skal bruge vores tøj længere. Pas på det.
Når jeg beskæftiger mig jo meget med det her, hvordan kan man lave en mere bæredygtig modebranche? Den er jo en af de mest forurenende brancher overhovedet i verden. Ja. Den udleder mere CO2 end biltrafik og, jeg tror det er, skibsfart om året. Mm. Og hvis vi fortsætter med at gøre, sådan som vi gør nu, med at producere en hel masse billige standardiserede varer og smide dem væk efter kort tids brug, så er det her CO2-udledning, hvis vi bare tager det, det forudsiger man, det bliver meget, meget større, og det skyldes jo, at der er meget store dele af verden, hvor der er en voksende middelklasse. Og i forgårs, der talte jeg med en god veninde, som der rejste fra Danmark til Delhi i Indien, hvor hun blev forelsket i en designer, og i dag sidder og laver brodet couture med 25 brodister, der sidder og syr perler på de her kjoler, som er lavet særligt til kunden. Og vi snakker om, hvad er det egentlig, altså, der er gået galt? fordi hun siger, at nu kommer vi her fra Vesten, og meget belærende og siger, ej, nu skal I lære noget om vores nye bæredygtighed og vores nye bæredygtige forretningsmodeller. Og nu har vi godt nok lige lært jer, at I skal købe det her meget billige modetøj, men det er for øvrigt dumt. Og det, hun sagde, det er, at det er meget sjovt, fordi det kan inderne faktisk godt gennemskue. For de har aldrig holdt op med at gøre nogle af de ting, du taler om. Ja. De er aldrig holdt op med at have, der er håndværk overalt. Altså på alle niveauer er der håndværk, og nogen, der sidder og laver noget med tekstiler og deres hænder. Og jeg var også på en af de største konferencer for mode og bæredygtighed i oktober, hvor vi taler en hel masse om de her nye grønne forretningsmodeller, og tænk, at vi kan lave sådan noget, hvor vi sælger gammelt tøj og synes, det er smart. Ej, hvor er det er da helt crazy. Og så står der det her indiske par, og så siger jeg, er det noget, I kender i Indien? Nej, 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 siger de. Sådan noget har vi slet ikke, fordi at vi bruger da alt tekstil og syr det om. Mm. Altså, vi omsyrer da bare til noget nyt fra det.
Altså, i det gamle Rom var der genbrugsmarkeder for tekstiler og for tøj, så tror du ikke også, der er i Indien? Der må være et sted.
Jo, jo, men det er jo også det, som der er så fascinerende, når jeg så taler med sådan en som dig, fordi at nogle gange, så er det ligesom om, at vi tror, at hele verden, den er, som den har været her inden for de sidste 5 eller 10 år, fordi vi er så optaget af i vores kultur af nyhed og fremtid og de unge og de trendy, og så tror vi, at det hele det er nyt, og så er du sådan en, der siger, nå, men der var for øvrigt et fantastisk vintage-marked i Kairo for 2500 år siden. Og der var for øvrigt altså helt utrolig mange små virksomheder, hvor man kunne leve af at reparere eller omsy, eller på en eller anden måde holde tekstiler i live. Ja. Og det fortæller jo mig, at de her problemer, som vi sidder med, det er jo nogen, der bare er fra sådan en lille bitte prut i vores tidshistorie. Altså, og vi skal faktisk tilbage til fortiden for at lære, hvordan vi skal lave fremtiden.
Ja, altså jeg vil sige, jeg ikke hører ikke til dem, der tror, at vi sådan kan lære rigtig meget fra fortiden moralsk. Det tror jeg faktisk ikke, selvom jeg er historiker. Jeg synes, at moderne tid er fantastisk, og jeg synes, det er rigtig godt, vi lever nu. Men det er rigtigt, at vi kan gå tilbage til nogle teknikker og nogle måder at tænke på, som måske faktisk vi kan bruge igen. Og netop det med, at man, altså en plante som hør, som man kunne bruge, noget af den til at lave olie, og man kan bruge fiberne til at lave tekstil af, og de fiber, der er for grove til tekstil, den bruger man til at lave reb af. Man bruger det hele. Og hvis man, altså den tænkning kan vi jo tage ind igen. Og det er rigtigt med genbrugsmarkedet, altså det findes, det er jeg er sikker på. Jeg tror ikke, man ville kalde det vintage dengang, fordi det var jo for de fattige. Men,
så det er sådan et moderne ord, vi har lavet, fordi at, det er så helt skørt.
Ja.
At man skal købe brugt tøj, så vi bliver nødt til at have sådan et ord for det.
Ja, fordi det brugt tøj, der kommer af vintage, det er jo ikke rigtig brugt, så det ikke kan bruges mere. Så man, i oldtid, der var det sådan, at man ikke kunne bruge følge, kunne bruge det mere, så var der nogle fattige, der kunne bruge det, ikke? Som kunne sy det om. Og der er en romersk landbrugshistoriker, som hedder Cato, der ellers er meget berømt for at sige, i øvrigt mener jeg, at Kartago skal ødelægges. Jeg synes, vi skulle advokere lidt for, at han skal være mere kendt for at mene, at genbrug af tekstil, det er en vigtig ting, fordi han siger, at når det regner, så kan man jo sætte sine slaver til at omsy tøj og reparere tøj, og man kan købe det på genbrugsmarkedet og så sidde og reparere på det. Så det ligger som en del af den oldtidens økonomi altid at arbejde med det igen.
På Designmuseet i København mødes de to professorer, Else Skjold fra Designskolen Kolding og Marie-Louise Nosch fra Center for Tekstilforskning. De mødes over en snak om kvinders rolle i tøjindustrien og hvilken identitetsskabende funktion vores tøj har. Du lytter til mikrofonholder.
Det, du sagde lige før, det var, at vi skal måske godt nok lære nogle ting af fortiden for at skabe fremtiden, men du kunne godt være, at vi skulle lige editere lidt i det.
Ja.
Altså, fordi det var ikke alting, der skete i fortiden, der var godt, og det, du for eksempel også sagde om ham her, Cato, det var, at så kunne vi jo bare få nogle slaver til at lave det der tøj om det gamle tøj til noget andet tøj, ikke?
Ja, det kan man sige. Altså, al tekstilproduktion har altid været afhængig af billig arbejdskraft. Sådan har det også været i oldtiden. Altså, selv tilbage i bronzealderen. Kvinder, gerne nogen, man har røvet et eller andet sted som slaver, ind i fabrikkerne, og så er de der med deres børn, og børnene oplæres allerede fra 5-6 års alderen til at spinde. Det ved vi fra rationslisterne, altså de madrationer, de får. Så det er altid billig arbejdskraft, og der kan man sige, teknologien har jo gjort, at vi ikke er helt så afhængige af slavearbejde mere for at få tøj på kroppen.
Ja, bortset fra så, at noget af det, der sker i modebranchen i dag, det er jo for eksempel, at man har nogle af de historier, der florerer, det er, at man har store skibe liggende i international farvand, hvor man blandt andet opsnapper flygtninge. Og det vil sige, så er man uden for lovgivning. Og jeg tænker, at det er ikke for at være søde ved dem. Det er tværtimod for, at så kan man ligesom presse dem til at levere det her slavelignende arbejde under forfærdelige forhold. Vi har mennesker lige nu, der sidder i bygninger, i vores, de produktionslande, vi bruger i modebranchen. Bygninger, som hvis der brænder, så lukker dørene, og folk kan ikke komme ud. Vi havde Rene Plaza-ulykken i 2013, hvor en fabrik væltede ned over, var det 1300 mest kvinder. Vi har kvinder, der hvis de prøver at gøre oprør mod de her forhold, så får de simpelthen tæsk. De bliver stukket med sakser, de bliver slået med knibler, de bliver altså dræbt, eller hvad, altså, hvad der er værre. Og du siger jo dermed, at man har rationsmærker for, at de her kvinder sad sammen med deres børn. Ja, så kan man jo sige, så var de jo heldige, fordi vi har rigtig mange, der sidder i den for eksempel kinesiske beklædningsfabrik, som ser deres børn en gang om året. Jamen, og det er alt sammen for, at vi kan gå ned og have en rigtig lækker shopoplevelse og købe et par lige lidt billigere bukser, som vi tænker, ah, de var så billige, så jeg ved ikke rigtig, om jeg kunne lide dem, men ah, de var så billige, så behøvede jeg ikke tænke mig så meget om. Vel?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og selvfølgelig, det er slet ikke, men jeg vil så alligevel sige, at teknologien har jo gjort, at mange af de arbejdsprocesser, at der ikke er behov for helt så mange slavearbejdere, selvom vores forbrug er støt stigende, det har du også fuldstændig ret i. Men jeg vil gerne være djævelens advokat og så sige, at tekstilbranchen, alt det, du har sagt, er selvfølgelig voldsomt og uretfærdigt, men det er også den branche, som, vil sige lidt kontroversielt, ved siden af prostitution altid har været et sted, hvor kvinder kunne skaffe penge. Mm. Og det er jo også et sted, der, hvor man, altså, hvor kvinder sammen med deres børn har haft mulighed for at få deres egen indkomst. Altså en af mikroøkonomierne, en af dem Nobelpristager, som har lavet de her små mikrolån hedder det, det er jo blandt andet til at give dig en symaskine, så du kan få din egen indkomst. Og det vi kan observere i den moderne tid, det er, at tekstilproduktionen flytter altid der, hvor der er billig arbejdskraft. Og det vil sige, at den flyttede i 70'erne til Spanien, Portugal, det var også diktatur på det tidspunkt, så flyttede den til Tyrkiet, så flyttede den videre østpå, så flyttede den til Kina, nu flytter den til Østafrika, alt hvor der er billigt. Men bag i sig, der opstår nogle andre industrier. Og vi ved, at de områder, der var tekstilindustrier i Indien, de blev bagefter IT-områder. Så der er noget med, at tekstilindustrierne genererer en velstand, som ofte kan kanaliseres til kvinderne, og som også skaber muligheder for andre indkomsttyper. Det undskylder selvfølgelig ikke den måde, man behandler arbejderne i dag. Men i det store perspektiv, så kan man se nogle positive udviklinger, når tekstilindustrierne kommer, så opstår der infrastruktur og organisering. Rigtig mange fagforeninger opstår jo også i tekstilbrancherne. Jeg har en kollega, som forsker i det muslimske broderskab, som siger, at nogle af de tidlige muslimske broderskaber havde organisering for kvinder, der var i tekstilindustrien i Cairo. Så der sker mange ting i den branche, fordi den er så kæmpestor og har så stor betydning for vores liv.
Hvis vi nu tager det som oplæg til at tale om grunden til, at vi to faktisk har et samarbejde.
Ja.
Så handler det jo lige præcis om kvinder,
yeah.
Og det handler om, man kan sige, entreprenørskab og det at få ret over sit eget liv. Men så handler det også om måske at prøve at få noget af det her håndværk og produktudvikling tilbage til et vestligt land som Danmark. Fordi at de her store tektoniske plader, der danner de her strukturer, du snakker om, de er en meget voldsom udvikling. Og for eksempel, så er det jo ikke sikkert, at vi skal regne med, at de her produktionslande, de bliver ved med at gide at være vores fabrik. Ja. Nu har de lært rigtig meget af os i rigtig lang tid, og det vi kan sagtens risikere, at de siger, tak for det. Ja. Nu gør vi det faktisk selv, så jeres idé med, at I sad og var de kloge, og så lavede vi det for billigt, det gider vi ikke mere. Og udover det, så ved vi jo også os, der sidder på designskolerne, at innovation, det sker faktisk nede i materialet. Altså, du kan ikke lave innovation med tøj, hvis du ikke laver det. Så den her idé med vidensøkonomi, og vi skulle bare sidde og få vores fantastiske idéer og være så kloge, og så få det lavet et andet sted, det dur faktisk ikke.
Ikke i den her branche.
Og noget af det, der er sket, det er jo, at dem, der så faktisk kunne lave tøj, de er gået på pension, eller de er døde. Fordi dem havde vi jo masser af, for eksempel i Herning, det man kalder tekstilbæltet. Der var masser af beklædningsfabrikker, og de lukkede jo, fordi man fyrede dem og sagde, at hele produktionen den er desværre flyttet til Kina eller Bangladesh, eller hvor enten det så lige var. Og det, der så sker nu, det er, at vi får en hel masse immigranter hertil, og at det er jo et meget politiseret emne. Og et af de underemner, der er, det er, at særligt kvinderne har man svært ved at få ind på det danske arbejdsmarked.
Yeah.
Og vi har jo så sammen et forskningsprojekt under Innovationsfonden, der hedder, og jeg har så svært ved at sige TH på engelsk. Vil du ikke godt sige det for det? Tak. Den røde tråd. Og det handler om, at der faktisk er rigtig mange af de her kvinder, der kommer, de har ikke nogen formelle uddannelsespapirer. Og når de så kommer ind til jobcenteret, så tænker man, godt, de har gået hjemme, de kan lave mad, de kan passe børn, og de kan gøre rent. Ja. Men noget af det, som vi ved, fordi at vi er sådan nogle, vi ved ikke så meget om integration, men vi ved rigtig, rigtig meget om tekstiler og mode og design og designprocesser. Vi kan jo se, at de her damer, de har jo nogle helt utrolige tekstile kompetencer, ja, som er netop dem, vi jo så lige præcis ikke har mere selv. De har tit de ting, de er meget stolte af, de har lavet på deres telefon. Mm. Også selvom de ikke rigtig har haft noget med fra det land, de kom fra. Mm. Så de er super stolte af det, de har lavet. Og det er de billeder af, og det vil sige, det kan de bruge til at lave et portfolio. Mm. Sådan så i den potentielle praktiksted eller arbejdsplads kan se, hvad kan den her kvinde faktisk lave. Og så har vi prøvet at lokalisere al den type arbejde, hvor der faktisk er behov for den type kunde, de kan. Og det er der. Så det er vi i fuld gang med at udvikle videre på i samarbejde med kommunale aktører, der arbejder med integration og Innovationsfonden og jer. Så det er ligesom det ene aspekt, som jeg synes er meget, meget spændende. Det andet aspekt, der er meget, meget spændende, det er jo, at hvis vi kigger på sådan den her modehistorie, som særligt de sidste 150 år, så har den jo handlet om, at mode, det er noget, der er nyt. Det er noget med, at der kommer nogle sæsoner. Og så er det noget med, at vi skal helst se ud, ligesom vi gør her i Vesten. Altså, vi skal have det, vi så arrogant nok kalder hudfarvet hud. Vi skal have nogle bestemte kropsproportioner. Vores skønhed er defineret på en helt bestemt måde. Og det kan de andre så få lov til at imitere. Yeah. Og det idealet, det er ligesom hende her, den meget, meget tynde, unge pige, der er meget, meget optaget af hele tiden, hvad der er på mode. Og det har hun altså sindssygt mange penge til at købe for hele tiden. Og der, jeg ved ikke, om hun egentlig eksisterer, men der er i hvert fald meget få af hende.
Ja.
Og det er ligesom alt det, når jeg så får det her spørgsmål fra 24/7 om, hvad er det, alle de her skandaler handler om? For mig så handler det om, at den logik og hele det værdisæt, der ligger i den her vestlige modetanke, det er simpelthen ved at gå i opløsning. Og derfor kommer der alle mulige grupper og siger, hør, vi er ikke repræsenteret. Hele Kina, som er den her, alle de her tigerøkonomier, de siger, hov, vi kan slet ikke passe det tøj, I laver. Mm. Eller der er slet ikke nogen asiatiske modeller. Hvad er det for noget? Mm. Så kommer der nogle afrikanske lande og siger, altså, hvorfor skal de have de der smalle hofter? Det har vi ikke. Mm. Altså, det vil vi da slet ikke finde os i. Og så er der nogle de her modevirksomheder, der ligesom så er vant til at agere på en bestemt måde. De bliver jo fanget i sådan nogle forfærdelige situationer. For nylig så jeg Dolce & Gabbana, de her to top italienske designer, som sidder næsten grædende og undskylder på den her video, og de har lavet en anden kampagne med en kineser, der ikke kan finde ud af at spise spaghetti med pinde. Og det der er altså simpelthen så mange kineser, der siger, det der, det vil vi simpelthen ikke finde os i det billede af os. Og hvor de skal gå sådan en bodsgang og sige, undskyld. Og det for mig, sådan helt udefra, så synes jeg, det virker som om, at der er sådan nogle forståelser, der helt kolliderer. Men og noget af det, der er super spændende ved vores projekt, det er jo, at tøjkultur, det er jo også, hvor kulturer mødes. Altså den her idé med, at vores tøjkultur, den er udviklet sådan helt i silo, og moden startede i de burgundiske hoffer i 1300, og så går det slag i slag, og så kommer sådan. Men det er jo overhovedet ikke rigtigt. Altså, der er jo simpelthen så mange... Altså, hvis vi kun havde vores egen historie, så ville vi i hvert fald altså mangle rigtig, rigtig mange af de ting, vi tager for givet i dag. Altså materialer, objekter, ting og sager. Og i vores projekt, så mødes jo den her arabiske tøjkultur med den vestlige i det, der hedder modest fashion.
Ja.
Og det spændende er jo ikke dem og os, det er mødet.
Ja, og det, altså, men må jeg ikke lige sige, eller spørge dig, at er det ikke også et tegn på, for det første, at moden er blevet meget politiseret, og det er måske fordi, der er ikke så mange penge at tjene mere, den er blevet lidt marginaliseret, og den er ikke det sted, hvor man kan få stor profit, og derfor så kommer den sådan i søgelyset nu. Fordi det har den, den har kunne lede trygt og have en stor indkomst tidligere, men nu er, er der så lidt at tjene. Der er sket et eller andet politisk også, der gør, at det er blevet en kampplads, hvordan man repræsenterer moden. Og vi har jo set det i modhistorien før, fordi man, altså, vi underviser jo ikke mere bare vestlig mode, man gør opmærksom på, at mode kan opstå alle steder. Ikke? Men nu er det ligesom kommet frem på runways også, at det er ikke et vestligt fænomen fra, som du siger, fra de franske hoffers tid. Det er et globalt fænomen. Mm.
Altså, der er jo masser, der egentlig tjener penge, og tendensen har jo været, at det er større og større konglomerater,
ja,
der tjener penge, mens alle de små og sårbare, de kan simpelthen ikke overleve. Mm. Men det handler nok om, at de har tjent penge på en ganske bestemt måde, mm, og den ganske bestemte måde, den begynder ligesom at være sådan lidt at vakle. Mm. Og det har de svært ved at forstå, fordi nu gik det jo lige så godt.
Ja.
Og noget af det, som de jo bliver nødt til så at se på, det er for eksempel, at jo den arabiske overklasse, de har altså meget, meget stor købekraft. Mm. Ligesom den kinesiske overklasse har meget, meget stor købekraft. Mm. Og det gør jo simpelthen, at de bliver nødt til at vågne lidt op og gøre noget andet, end de plejer.
Ja.
Der sker også nogle andre ting, som at jeg tror, at forbrugerne i den her, hele den her bæredygtighedsdiskussion, er jo bare, det er jo bare sådan et ord for, at der er en kæmpestor strukturskifte i gang for mig.
Mm.
Og der er flere og flere forbrugere, der egentlig ikke vil affinde sig med det her mærkeligt standardiserede tøj, som får dem til at se helt utroligt grimme ud, fordi det er lavet til hende der tynde pigen.
Men nu kan jeg tale, du om modest fashion. Altså, er der så ikke den risiko, at vi også standardiserer det, ved at,
okay,
fordi vi, det er jo rigtigt, at modest fashion fra at være et fænomen, man kunne observere især i muslimske lande, men faktisk også i jødisk kultur, nu kommer ind som en del af vores tøj. Vi bliver mere og mere påklædte, vi kan godt lide at gå i lange nederdele, vi vil gerne, vi bryder os ikke om at vise hud på samme måde.
Har lidt tørklæde om håret, for eksempel.
Ja.
Selvfølgelig er der helt klart, altså ikke bare risiko, men det er og højst sandsynligt, at vi standardiserer, fordi vi kan godt lide at have ting i kategorier. Det kan vi godt lide. Der lave en eller anden form for orden. Men det, som vi ved som forskere i alt det her, vi forsker i, det er jo det der med, at bag de kategorier, der er en hel masse kulturmøder, hvor der har sket udvekslinger. Kan du give et eller andet eksempel? Jeg kan måske også selv, men det kan være.
Start du.
Nå, for eksempel så noget med det her med jakkesættet, som vi jo ligesom i rigtig mange forskningskilder, der står der jakkesættet. Det var noget, man fandt på i London. Man tog afsæt i de her skulpturer, man havde scoret, stjålet i Grækenland. Der var ligesom det nye ideal for demokratiet. Og det var så nogle muskelmænd, der var helt hvide, fordi man vidste nemlig ikke, at de havde farver. Og dem havde man jo skuret med hjem og så på vores museer. Og så ville man jo gerne forme den nye demokratiske mand efter de her skulpturer. Og så havde man jo ulden, som kunne dampes, så den kunne imitere de her muskler.
Mm.
Og den her nye T-formede mand, som man synes var helt vildt sexet. Altså, man beskrev dem som sådan nogle tiger, de der mænd, dandier, der gik rundt i det her. Og de første, der havde man jo, mændene havde korset for at få den her T-form, og så var der dampet muskler ind i mange af jakkesættene, fordi vi snyder jo med vores tøj. Men det, som der så helt er udladt i hele den historie, det var jo, at faktisk så var det jo et kæmpe kulturudveksling med Indien.
Ja.
Fordi de her engelske mænd, rigtig mange af dem i overklassen, de havde jo deres indiske liv og deres engelske liv. Og når de var nede i Indien, så gik de i den indiske mandsdragt, som er en tredelt dragt med en jakke og en vest og et par bukser. Og det syntes de egentlig var rigtig lækkert. Og det var faktisk også det, der var med til at skabe det jakkesæt, som vi nu har som sådan et ikon, som vi tænker, det har altid været der. Altså, det har det overhovedet ikke.
Ja. Jamen, jeg tror, at der næsten alt, hvad vi har på, har de sådan nogle historier, hvor det bliver trukket. Jeg sidder og tænker på, når du fortæller om det stramt siddende, hvordan mine kolleger, som arbejder med alle de fund, der faktisk er fundet lige under, hvor vi sidder nu her. Hele Frederiksstaden er jo opfyldt blandt andet af tøjrester ude fra de butikker, der var i Store Kongensgade, og affald. Og de fortæller altså for eksempel, at herreben og herrestrømper, der er rigtig mange strømper. Og især kan man se den her mode, der kom frem med at vise den underste del af herrenes ben, som bare skulle være flot og velformet. Og der findes sådan nogle indlæg, man kunne lægge ind, hvis man ikke havde sådan nok fodboldben. Ikke? Så blev der indstrikket forskellige mønstre, sådan så det fremhævede, hvor smukke underben man har.
Og det, altså så ligesom vi har i vores damebehår, der skal være sådan nogle push-up-indlæg. Ja. Så var der ligesom sådan nogle strømpeindlæg.
Ja, til herrene, ja. Så de kunne vise deres underben. Ikke? Så det er, ja. Og det er, altså det er noget, som er noget nyt, som man ellers ikke har set, men som begynder at komme frem. Også fordi, at med strik, så kan man lave noget lidt mere elastisk, som smyger sig ind til kroppen.
Og hvornår taler vi? Hvad for en tidsperiode taler vi om?
1600-tallet og frem kommer det. Strik kommer lidt tidligere, men det er sådan en af de ting, man kan, hvor man kan fremhæve nye sider af sin krop. Det er ikke noget, der kommer. Altså, jeg ved ikke, om det kommer, hvor det kommer fra. Om man kan forbinde det med noget fra andre verdensdele.
De seneste par måneder har skandaler om såkaldt racistisk tøj raseret blandt flere store internationale modehuse. Men hvad bunder disse kontroverser i? Og er det hovedet en ny tendens? På Designmuseet i København har Else Skjold, professor fra Designskolen Kolding, sat Marie-Louise Nosch, professor fra Center for Tekstilforskning, stævne for et spændende tråd fra Jesu klæder til dagens kontroverser i modebranchen. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg sidder stadig her med min gæst på Designmuseets bibliotek, og nu er der åbent, og bibliotekarerne de lister rundt og stiller bøger på plads og henter nye bøger ud, og måske kommer der også en låner. Men der er den her stemning, at man stadigvæk taler lidt stille, når man sidder og dykker ned i stofferne eller læser noget rigtig godt. Jeg sidder her og taler med dig, Marie-Louise, og vi talte om det her med, at mode jo ikke bare her i nye tider kan chokere. Og det er jo for mig, så er det jo i hvert fald sådan noget, der hører rigtig meget til sådan noget modernitet, at det her med det nye og det chokerende, som man jo taler om, inden for en lang avantgarde-kunsten, avantgarde-musikken, den nye avantgarde-mode, der kom med blandt andet Coco Chanel, eller Poiret, der fjernede, hvad det hedder, korsetterne i 1910'erne. Og så op til i dag med de her skandaler, hvor at der er nogen, der føler sig krænket. Det taler vi jo meget om i dag. At hvis der er nogen, der føler sig krænket, kan det blive meget voldsomt for en modevirksomhed. Fordi de kan få de her store offentlige angreb. Det er en del af de diskussioner, der er omkring tøj i dag, fordi tøj er jo så tæt på vores identitet. Så det er klart, at når det er så tæt på vores identitet, så dramatiserer det jo også de store sådan kultur- og økonomiske diskussioner, der er globalt og i vores lille bitte verden. Og jeg tænker tit på det der med, at vi har alle sammen prøvet at tage noget forkert på. Og hvor forkert det føles, og hvor ydmygende. Altså man kan både være sådan kropsydmyget, men man føler sig helt forkert. Og jeg har i hvert fald den her kæphest med typisk sådan nogle meget intellektuelle mænd eller kvinder, der siger, at jeg går slet ikke op i tøj. Og der kan jeg godt finde på at sige, så kan du jo bare tage et lagen på, hvor du har klippet et hul i, fordi det lufter så dejligt, når det er varmt. Men det ved de jo ikke.
Eller prøve at tage en kjole på.
Eller prøve at tage en kjole på, fordi det er faktisk meget rart. Det strammer ikke så meget ned om benene, når du skal sidde i din fine intellektuelle paneldebat. Og det ved de sjovt nok ikke.
Nej.
Så det siger noget.
Det betyder noget for alle.
Det betyder noget for alle. Og på en måde, så altså, vi kunne jo sidde herinde på Designmuseets bibliotek i årevis og tale. Og det er også derfor, vi har dedikeret vores arbejdsliv til det her emne. Fordi at det handler om alt.
Nu har vi ikke så lang tid tilbage i interviewet, så jeg ved ikke, om vi kan nå at tale om alt. Men jeg tænker, når du siger krænkelse, så tænker jeg, at det jeg kan se fra, fra oldtiden og fra de historiske kilder, det er jo, der ved vi ikke, hvordan minoriteterne føler sig krænket mere, men vi ved, hvordan majoriteten eller staten føler sig krænket, når nogen overskrider det. Det nye er jo nok, at vi kan høre små minoriteter, der i dag er krænket via de sociale medier. Dem ved vi ikke så meget om fra oldtidens kilder. Men for eksempel, at vi har jo også i Danmark haft luksusforordninger om, at du må ikke gå med så og så meget broderi og guld på tøjet, fordi at du, det hører ikke til din stand. Det er, du krænker simpelthen samfundet og staten og ordens der, samfundets orden ved at gå klædt på en anden måde. Og det er helt tilbage fra bibelske tekster, at mænd må ikke gå i dametøj, og man må ikke tage hinandens tøj på. Det er at krænke den statsorden, der er. Mm. Så det er mere den type. Vi kan ikke se individuelt.
Og tænk, at det taler vi stadigvæk så meget om i dag.
Ja, det er stadigvæk.
Når der er en lille dreng, der gerne vil gå i kjole i en børnehave,
ja,
så hele Danmark er jo ved at gå helt vende hovedet, altså på hovedet af sig selv. Det er forargelse.
Det er stadigvæk en meget, meget stor barriere i
vores
tøjvalg.
Sommer, ja. I sommer, da der var nogle mænd i Hedebølgen, der simpelthen valgte at tage shorts på tv.
Ja.
Det kunne vi da simpelthen få så meget tid til at gå med og snakke om. Det er utroligt.
Men det er alt, der er kønnet i dag, også babytøj er kønnet. Selv sorte sokker er kønnet. Ikke? Hvis du køber i dine sokker i Føtex eller andre steder, så kan du, ved du det.
Så
de ser ens ud, men det,
men det er de slet ikke. Nej. Så der fik vi gjort op med den der med, at du kan tage alting på.
Det
nej,
kan du ikke. Det har du aldrig kunnet.
Det
har altid været ekstremt reguleret, og det bliver reguleret ovenfra. Hvad man må og hvad man ikke må. Men der har også altid været den her diskurs om, at man må heller ikke være for fin, man må ikke få være for lækker, man må ikke få være for luksuriøs, man må ikke gå for meget i silke og for meget i purpur, med mindre at man er i toppen. Så der er regler for alle grupper for, at man skal passe ind i den gruppe, man tilhører. Mm. Og sådan har det også været før i tiden.
Mm. Altså i min lille forskerverden, der har jeg jo været med til at udvikle noget, der hedder garderobeundersøgelsen. Og der kigger vi ind i menneskers tøjskabe og ser alt, hvad de har. Og det, der er så påfaldende, det er jo hele deres liv. Nu vi taler om det her, hvad betyder tøj for mennesker? Så når de lægger alt deres tøj frem i sådan en tidslinje, så kan man faktisk se, hvad der er sket for de mennesker. Er de flyttet? Har de fået en skiftet uddannelse? Har de skiftet livsspor? Har de skiftet partner? Har de fået børn? Har de ændret kropsform? Alle de ting kan vi se i objekterne, i alle de spor, der er. Så det er jo ikke noget med, at det her med tøjkultur, det er på nogen måde statisk, fordi det afspejler, at vi hele tiden udvikler os. Mm. Så på den måde kan man jo sige, at tøjkulturen afspejler jo de skift. Det dramatiserer de skift, der er. Så nogle gange går det jo også ind og provokerer og flytter ved vores forståelse af, for eksempel i dag, hvad er køn? Hvad er ligesom den rigtige etnicitet? Hvad er skønhed? Hvad er den smukke krop? Hvad er den rigtige alder? Alle de her ting. Og tit forbinder vi det sådan ret snævert med den her modernitet, hvor vi har været meget optaget af det nye. Det har jo ligesom været de sidste 150 års sådan slagsang, det er, at det skal være nyt, og det er noget med teknologien hjælper os, og så det her, altså ligesom modelogik med, at man skal bare have noget nyt for det nye skyld. Mm. Og så det her med, at det chokerer og provokerer. Så jeg har også været meget optaget af de her forordninger og love om, at vi har lavet en eller anden orden med det her tøj, med at det skal man ikke overskride. Mm. Og jeg synes jo, det var på en måde, hvor det jo meget nemmere dengang, hvor det ligesom blev skrevet ned, og så var det meget kontant, hvis du overskred det. Altså hvis du tog en bestemt type pels på, eller smykker, eller silke, som du ikke kørte til din stand, typisk hvis du var en lavere stand, jamen så kom du i gabestokken, eller i fængsel, eller fik skåret hovedet af, eller et eller andet. Det var så nemt.
Faktisk ikke? Var en af straffene, at man skulle betale penge til Frederiks Hospital, som er netop den bygning, vi sidder i. Simpelthen. Men det er rigtigt nok, men jeg mener at virkelig, at vores tøj forbrug og måde, vi går på, er fuldstændig lige så reguleret i dag. Der er ikke nogen straf, der er en social straf i dag, men den er der jo stadigvæk. Og vi bruger tøjet til at udforske vores egen identitet. Er jeg lidt den type, der kunne gå i den her kjole? Er jeg lidt business corporate typen, der kunne gå i det her jakkesæt? Men der er stadigvæk meget strikse regler for, hvad vi må, og hvad vi gør, hvad vi tror, vi må i hvert fald.
Ja. Og jeg tænker også lidt, altså hvis vi nu igen går sådan lidt højere op i perspektiv, så kan man jo godt på en måde sige, at de her sidste 150-200 år, der er ligesom den uskrevne lov, der har været. Det har været den vestlige mode, det er den bedste.
Ja.
Den kommer fra Paris, og så kravlede den ligesom langsomt ud til særligt New York, Milano og London. Og det er det bedste. Og det bedste ser sådan ud, og alle mulige kinesere, de har fået plastikoperationer for at få vestlige øjne, og alle mulige afrikanere har fået plastikoperationer for at få smallere vestlige hofter, og alle dameblade i hele verden, de minder om det vestlige forlæg, nemlig Vogue, der starter i slut 1800-tallet.
Men synes du ikke, undskyld, jeg lige op, ja. Men er det ikke rigtigt, at i virkeligheden synes jeg, at man ser det mere hos mændene end hos kvinderne, fordi kvinderne har stadigvæk, man har mulighed for at gå i sari, man har mulighed for at gå i hijab, man kan som kvinde udtrykke noget, hvor t-shirt og korte bukser, det finder du i den arabiske verden, i Kina, det er simpelthen blevet en uniform. At mændene lider endnu mere under den her standardisering.
Og det er også derfor, at det er så spændende, at der ligesom bobler alle mulige angreb op. Det har jo i virkeligheden været i gang meget længe, de her angreb på den norm, vi snakker om.
Ja.
Og det har været både omkring køn, altså hvad er en rigtig mand og hvad er en rigtig kvinde, men det har også været omkring alder. Altså den bliver jo helt fuldstændig besat af ungdom. Altså alle tror jo, at hvis man skal vide noget om fremtiden, så skal man spørge de her. Det er jo ligesom sådan nogle orakler, de her store børn. Det er sådan nogle sandhedsvidner, hvor at hvis man ligesom overskrider de 22 år, så tæller ens mening nærmest ikke mere.
Ikke om mode i hvert fald.
Ja, jamen altså, det er simpelthen, det kan man ikke bruge til noget. Altså, så det er jo også sådan en forståelse af, hvor i gamle dage synes man, at dem, der vidste noget og havde noget erfaring, det var ligesom dem. Altså, bare for at sige helt sådan, for slut 1800-tallet, der var idealkvinden, hun var godt op i 30'erne, hun var en ordentlig matrone.
Hun var gift, der havde børn.
Hun var gift, hun var tit, det var rigtig lækkert, hvis hun var højere end sin mand. Vi har den her Gibson Girl, som var sådan et ideal, og hun bliver tit tegnet sådan faktisk en halv meter højere end sin mand. Så hun plaskede til selvfølgelig med noget, han har købt for sine penge. Og det var fuldstændig normalt i danske aviser at købe fedemiddel, for at man kunne fylde kjolen ud. Og vi snakker tit som om, at det her ideal, der er i dag, det har altid været her. Vi har altid bare syntes, at det var super fedt at ligne nogen på 16 år. Og der kan jeg også se, at der er en masse provokationer og forhandlinger om, nej, hvis man er plus 40, plus 50, så er man ikke bare gået i stå eller... Man har måske bare nogle helt, helt andre idéer om, hvad der er flot, eller hvad der klæder en, som der er fuldstændig ikke passer sammen med de her modeidealer. Mm. Og sådan bliver det bare ved. Så vi er jo på et tidspunkt i sådan noget tøjkulturhistorien, hvor der virkelig bliver rocket med båden. Altså,
ja.
Har der været sådan nogle tidspunkter før? Ja, altså, ja. Udover sådan noget, det vi snakker om, det er starten af 1800-tallet, der skal man jo ligesom ind til det her, man kalder demokrati, der bliver også rukket rigtig meget ved båden.
Altså, ja, vi ved ikke så meget om, hvordan tøjkulturerne, altså hvordan man opfattede det, men det er helt sikkert, at for eksempel skønhedsidealer ændrer sig, og der er nogle områder på kroppen, som ændrer sig, migrerer op og ned af vores krop. Er det skulderen, er det brystet, er det hofterne, der er det flotte? Så det er hver årti har, eller hver århundrede har sine dele af kroppen, som vi gerne...
Og dele af verden har også forskellige dele af deres kroppe.
Fuldstændig rigtigt.
Også i dag.
Ja.
For eksempel er det helt normalt i Afrika at købe sådan nogle trusser med push-up-baller.
Ja.
Bare et eksempel, ikke?
Ja.
Og der har vi jo brugt tøj til at snyde på vægten.
Ja.
Fordi hvis man ikke havde det ideal, så kunne man få lidt hjælp med tøjet. Optisk illusion og styling er godt. Nu vil jeg alligevel gerne... Vi har jo mange ting i vores sprog, der handler om, der kommer fra tekstiler. Jeg vil gerne binde en sløjfe. Vil du være med til at binde den med mig?
Jeg vil gerne binde en sløjfe, for jeg vil gerne fortælle lidt om hvordan man i oldtiden... altså nogle af de kilder, vi har om tøj forbrug til det er blandt andet, at det er noget, man stjæler fra hinanden.
Ja.
Og det er... Det er måske det, man kan kalde en anden form for deleøkonomi.
Ja.
Men i hvert fald så ved vi fra antikke kilder, at når man gik i de offentlige bade eller gymnastik, lavede gymnastik på palæstre, så kunne man godt risikere, at man kom tilbage, så var ens tøj stjålet. Og så blev det så solgt til andre, eller solgt på de her second-hand-markeder, der var. Der findes også en slags juridisk tekst fra Egypten, hvor en kvinde, hendes mand har været på forretningsrejse sammen med en kollega, og hun har ikke hørt fra ham i halvanden måned, og så ser hun ham forretningspartneren, nede i byen, og han har mandens tøj på.
Ups.
Og det tyder jo på, at der er sket noget voldsomt. Men det tyder også på, at tøjet har alligevel været så værdifuldt, at han har beholdt mandens tøj. Så jeg tænker også på, at hvis man er stærk i bibelhistorie, kan man måske huske, at da Jesus bliver korsfæstet, så soldaterne efter korsfæstelsen, de trækker lod om hans tøj. Det kan man se på mange bibelfremstillinger, hvordan soldaterne sidder med nogle terninger eller på en eller anden måde. Og det bliver omtalt nemlig, at de tager Jesus tøj og vil gerne, de skærer det ikke i stykker, fordi det vil jo gøre værdien mindre ved at skære det i stykker. Men man tager hans kjortel og hans kappe og den slags, og så trækker man lod om, hvem der skal have det. Og det, selv romerske soldater, som ellers ikke var de fattigste i datidens samfund, jamen de ville selvfølgelig gerne have en del af den, i den værdi, som hans tøj gjorde. Og Jesus var jo berømt for ikke at gå i særlig prangende tøj. Der kan man sige om en anden ting. Altså, vi har fra oldtiden enten dem, der overdresser og går i for dyrt tøj, men der er også filosofferne og spirituelle mennesker, som går i laser, og det virker også chokerende, fordi hvad, kan de ikke gå i ordentligt klædt, og de kan snavsede og sådan noget. Det bliver en del af en filosofisk retning, at man skal dresse ned, og det kan vi jo finde i dag også, at i nogle dele af vores samfund, der er man mere cool, hvis man har lidt laset tøj og lidt.
Ja, det er måske også den der intellektuelle tradition, hvor man ligesom forsager kroppen og ens, altså sådan, hvad hedder, vanity.
Ja, forfængelighed.
Fordi man er optaget af ånden og ikke ens krop.
Ja.
Og det har jo også gjort rigtig meget, ved vi, for at i sådan de intellektuelle hierarkier, der er vores område, det er bottom.
Ja.
Altså det er den dumme lille søster.
Ja, design.
Design.
Ja. Designhistorie, det er.
Ja, og tøj. Så, hvad hedder det? Bare for at komme til det her, fordi jeg synes, det, der er så sindssygt spændende i det, du fortæller om den der historie med at stjæle, det er, at det jo handler om, at det her tøj har en værdi.
Yeah.
Og hvis man så ikke kan tillægge sit tøj ny værdi, altså hvis man ikke, det er der jo rigtig mange vestlige kvinder, de kan ikke sy, de kan ikke strikke, de kan, altså, de kan faktisk ikke fortælle, hvad for noget stof det er. Altså, så synes jeg, at man kan give værdi ved faktisk at nægte at tage noget på, der ikke er flot nok til en. Det synes jeg vil være en aktivisme, som jeg vil støtte. Fordi tit synes jeg, det handler om det her med, at hvis man skal gøre det gode, så handler det meget om skam og skyld og noget meget kompliceret med materialer og certificeringer, der ikke er til at gennemskue og alle mulige ting. Og de der kvinder, der syr under forfærdelige forhold og whatnot. Men faktisk, hvis vi begynder at værdsætte det at gå i tøj og faktisk sige nej, modevirksomhed, jeg vil ikke have det der på, for det er ikke flot nok til mig. Så var vi så utrolig meget længere.
Flot nok, det synes jeg, det er en rigtig god vinkel på det, men jeg tænker også godt nok. Altså, og det, vi mangler måske, rigtig mange mennesker kan ikke mere føle forskellen på uld, bomuld, hør, kunstfiber og det. Og det er jo virkeligheden en viden, man lidt har brug for. Ligesom vi i madlavningen er blevet meget mere bevidste om, hvad er økologisk og hvad er råmælk og den slags, så har vi lidt brug for en træning igen i at forstå, hvad er kunstfiber. Altså er de tøj lavet af olie, som når du smider det ud, så lægger det sig som sådan en olieoverflade i skrald. Eller,
bliver udvasket som mikroplast, der ryger ned i fisken.
Fuldstændig. Er det, går du i virkeligheden i mikroplast?
Ja. Så det er materiale. Ja. Noget andet det er, hvad er noget tøj, der sidder godt? Ja. Det er der mange, der aldrig har prøvet.
Nej.
De har kun prøvet det der standardtøj, der er syet til den der tynde krop, og som gør, at man selv står inde i det der prøverum og føler sig noget så kropsydmyget.
Ja.
Og det skal man bare sige, nej, det gider jeg ikke.
Ja.
Jeg vil have noget ordentligt til mig selv. Jeg vil gerne se dejlig og fantastisk ud, og den bedste, jeg kan blive, den bedste version af mig, som jeg allerhelst vil have. Og det vil sige, at 90% af det, man prøver, det skal man bare sige, nej, det gider
jeg
ikke købe.
Jeg kræver at få en modeindustri, der gør mig flot.
Yes. Og hvad er så det, det med at forlange at være flot? Skal man så bruge alle mulige penge på skræddersyet tøj, eller skal man, altså det kan man jo godt. Men jeg synes lige så meget, det handler om faktisk at begynde at kigge på sig selv i spejlet, og tænke, der var sådan noget i gamle dage, var der sådan nogle anbefalinger, som enhver, der stod i butik, skulle kunne, omkring forskellige kropsformer. Ja. Der var sådan nogle standardiserede kropsformer, der var trekantsformen, der var pæren, der var H-formen.
Æble.
Og æblet. Mm-hmm. Og så havde man nogle særlige typer af tøj, som sagde, det her, hvis du har trekantsform, så er det her smukt til dig. Og det handler faktisk om at begynde at se på sig selv og lære. For eksempel kan man gå hjem i sin garderobe. Så kan man tage alt sit tøj frem og dele det i tre bunker. Det, der altid virker. Det, man har i en eller anden, for eksempel emotionel grund, det har jeg arvet det fra min farmor, men jeg kan ikke passe det. Og så alt det, man aldrig bruger.
Ja.
Og det skal man lære af, og man skal se, hvad er det, jeg bliver ved med at købe, men det virker jo ikke. Jeg kan faktisk ikke lide det, men af en eller anden grund, så snyder jeg mig selv til at tro, at det skal jeg have igen. Rigtig mange mennesker, de har rigtig mange ting liggende af den slags i deres garderobe, som de skulle ikke have købt det, og de skulle særligt ikke have købt det igen. Og i stedet for at lære af sig selv, og det man godt kan lide, så bliver man ligesom forført ind i den her modetanke om, nu er det ternet, eller nu er det mos, eller hvad det er. Og så bliver man ligesom forledt til at glemme.
Så du som designforsker,
mm-hmm.
hvad er din gode råd til lytterne? Hvordan kan vi blive både smukkere og bedre og gladere for tøj og holde det bedre? Har du nogle tre gode råd til,
altså
til
sådan
os?
Inden for sådan forskning i mode og bæredygtighed, der snakker vi meget om, at det allerbedste for miljøet, det er, hvis tøjet er så længe som muligt hos førstegangskøberen.
Ja.
Og det vil sige, at man gør sådan nogle ting, som du gør, man reparerer det, eller måske får det repareret. Ja. Der er stigende sådan nogle skrædderier, der laver reparation, som ikke er...
Det er ikke dyrt.
Det koster penge, men det er ikke voldsomt dyrt. Vi snakker ikke skræddersyet tøj, hvis man ikke har råd til det. Så kan man genbruge hos sig selv, altså cirkulær økonomi hjemme hos mig. Det vil sige, at vi har for eksempel lige nu nogle viskestykker om en miljøbevidste datter. Hun siger, jeg har set noget lifehack på YouTube om, at det kan jeg lave om, sådan så jeg kan rense hud med det. Sådan så jeg kan købe sådan nogle vatrondeller og smide ud. Det er jo for eksempel et rigtig lavpraktisk godt trick.
Køb genbrug.
Så kan man købe genbrug, så man i hvert fald sørger for, at det som andre mennesker så ikke har haft, gider have mere, det kan man bruge.
Og man kan give sit eget tøj til genbrug, og ikke smide det ud.
Ja. Så vil jeg nok sige lige nu fra forskningsside, der anbefaler vi, at man måske lige, selvom man ikke sætter sig ind i alt muligt, så kigger man lige i det her mærke, nede i hvad tøjet er lavet af, og så skal det helst ikke være for mange forskellige fibre på en gang.
Ja.
Og det må gerne være noget, der kommer fra noget natur.
Ja. Og hvad er det, der kommer fra natur?
Og det kan for eksempel være bomuld, eller det kan være uld, eller du ved meget mere også. Ja. Meget
silke.
Eller... silke.
Ja.
Ja.
Men ikke
polyester?
Nej.
Eller hvad med viskose? Det er jo træ.
Viskose er lavet af træflis, så det er i virkeligheden noget, der binder CO2. Så det er ikke så slemt som de oliebaserede tekstilfibre, vi bruger.
Så det kan man måske lige kigge derind, og så sige, jeg behøver ikke at vide det på et meget højt niveau, men jeg kan ligesom have en rettesnor her. Mm. Og så faktisk synes jeg, alle dem, der hører det, de skal så gå hjem og lave den her garderobeøvelse med sig selv, og lave lidt tøjterapi, fordi det vil faktisk rykke rigtig meget.
Jeg har også lært af min egen datter, at netop, I kender sikkert, når man køber uld, og så meget hurtigt bliver det fnukket i overfladen. Men hvis man køber second hand, altså genbrugstrøjer, så kan man se, at de ikke fnukker. Så ved man, det er nogen, der har været brugt for, så det er den kvalitet, der ikke fnukker. De holder meget bedre. Det synes jeg var god
observation. Og så behøver man ikke at vide noget om, at det er fordi fibrene er længere. Fordi det kan man bare se, uden at vide noget.
Ja.
Så vil jeg sige tak, fordi du vil tage det her interview på din kappe, Marie-Louise. Og tale lidt om den fede tråd.
Jeg håber ikke, at vi har haft mere for, end bukserne kunne holde, eller skrevet over for meget, så bukserne sprækker. Og jeg er glad for, at jeg fik lov til at komme gennem nåleøjet hos dig.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag var med de to professorer, Else Skjold fra Designskolen Kolding og Marie-Louise Nosch, professor fra Center for Tekstilforskning. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.